Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. My jsme si pro vás, přátelé, tentokrát do Zelených světů nachystali jeden z dalších speciálů. To je díl, který je natáčený na jednom místě, ale nebojte se, informací bude spousta. Vydali jsme se nikoli do ciziny, ale do zahraničí. Domluvíme se tady česky, no a jsme na Slovensku. Nemáme to až tak daleko. Konkrétním místem, kde se vyskytujeme, tak je botanická zahrada v hlavním městě Slovenska v Bratislavě. Příjemné páteční dopoledne vám od mikrofonu přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Zelené světy, vítejte u poslechu, přátelé. Tak my jsme s Pavlem ve svém živlu, protože vydali jsme se na cesty opět po nějaké době. Pavel je doma a já jsem na návštěvě. Abychom to uvedli na pravou míru, jsme v Bratislavě ve zdejší botanické zahradě. Pavle, tak vy jste tu vlastně skoro doma, dá se to tak říct?
Dalo by se to tak asi říct, Hanko, tak skoro doma, nebo možná, že mám dvakrát svoje doma. Botanická zahrada v Bratislavě je takovým mým srdečným místem, protože já jsem v Bratislavě vyrůstal a jako studentík zahradnické školy, ale ještě předtím, než jsem se stal studentem zahradnické školy, tak jsem do botanické zahrady často zacházel, protože to bylo kousek od mého původního domova, takže vlastně tuto zahradu sleduji souvislých nějakých 30 let, i možná i delší čas, minimálně jednou za rok od nějakého roku 81 nebo 2 nebo tak nějak jsem se tady ukázal, abych se podíval, co je nového. Ta matematika mi asi moc nejde, to už bude delší doba. Takže tu zahradu mám nakoukanou, její vývoj trošku, i ty lepší, i ty stínější stránky. Takže teď jsem moc rád, že tady můžeme pobýt spolu a vlastně si tu zahradu teď užít jakoby trochu z jiného pohledu, z jiné strany.
Já budu pokračovat maličko ještě v té matematice, i když jste říkal, že v ní nejste úplně dobrý, ale věřím, že možná vzpomenete na to, v kolika botanických zahradách my jsme spolu vlastně, Pavle, už natáčeli, si říkám.
Tak my jsme to probírali, než jsme našli toto místo k rozhovoru a dobrali jsme se k číslu, že tato bratislavská by měla být 9. snad. Takže 9. je minimálně, možná, že jsme ještě na nějakou malinkou zapomněli. Byli jsme spolu v botanických zahradách v Česku samozřejmě, byli jsme v Německu, ve Francii, ve Velké Británii, v Dánsku, teď máme tu slovenskou a ještě jsme byli v botanické zahradě v Holandsku. Takže naše botanicko-zahradnická historie je už docela veliká.
Možná bychom začali trošku obecně, ale možná vysvětlit našim posluchačům, co je vlastně posláním takové botanické zahrady.
Já jsem se kdysi připravoval na jeden rozhovor, tak jsem si to tak jakoby hledal, co všechno je posláním takových botanických zahrad a bylo tam napsáno to, že v první řadě jde o vědecké záležitosti. Další důležitá věc je vzdělávací pro širokou veřejnost, taková ta edukační. Dalším z poslání botanických zahrad jsou rekreační funkce, protože botanické zahrady, když narostou a mají pěkný stromový porost a jsou vlastně takovým svým způsobem městským parkem, tak i bez pocitu, že člověk hledá vzdělání, tak tady najde ten odpočinek, takže to jsou takové jakoby zásadní body. A potom já bych ještě k tomu dodal mimo ten oficiální seznam, že to je ideálné místo třeba chodit na rande, protože tady se dají spojit příjemné věci s užitečnými a ti partneři se tady můžou docela hezky poznat. Obdivuji na tom, když sledují ty mladé páry, jak třeba ti mladí kluci předstírají, že je to zajímá. Takže myslím si, že z hlediska poznávacího to má také velký význam.
Já se těším, že třeba po pár letech ještě společně sedneme a uděláme si seznam všech těch botanických zahrad a ještě bychom je mohli, Pavle, seřadit do nějakého žebříčku. Od té nej po takovou tu, třeba která byla trošku slabší. I když Ono tohle hodnotit, to je otázka vkusu, je to subjektivní záležitost samozřejmě. Tahle už je jednou věcí pro mě zvláštní. My jsme v úplném centru města, mám pocit, okolo nás vlastně v dálce jezdí auta. V jaké čtvrti my se nacházíme, bratislavské?
My se nacházíme ve čtvrti Karlova Ves, je to vlastně taková okrajová část této městské části, ale to je pro naše posluchače asi trošku imaginární, spíš bychom mohli říct, že se nacházíme v bezprostřední blízkosti Dunaje, což je vlastně velká řeka, která Bratislavu rozděluje na dvě části a my jsme na té levé části Dunaje. Do centra to je opravdu naskok, jenom už, a i to naše natáčení, i tu celou botanickou zahradu ovlivňuje velká stavba v naší blízkosti, je to most přes Dunaj, který se začal stavět v roce 1985 a celou tu botanickou zahradu velmi poznamenalo. Spíš bohužel ve zlém než dobrém, protože bylo ukrojeno poměrně velké území, které nebylo možno žádným jiným způsobem nahradit.
Ale botanická zahrada na první pohled pro mě je moc hezká. Pojďme si říct něco k jejímu vzniku. Od kdy se datují její počátky?
Tak Bratislavská botanická zahrada má docela bouřlivou historii za sebou. Ne, že by byla nějaká extrémně dlouhá, ale to je bouřlivější. Byla založena v roce 1942. Prsty v tom měl pan František Nábělek. Takže je jasné, že to bylo v období druhé světové války. Ta zahrada vlastně byla myšlena jako součást, a vlastně dodnes to tak je, jako součást univerzity, přírodovědecké fakulty. A to poslání botanické zahrady bylo v té první fázi zejména pro ty vědecké a studentské účely. V roce 1947 se pokračovalo ve stavbě, která už byla započata během té války, ale válka samozřejmě se podepsala i na takové věci, jako je botanická zahrada. Z těch věcí, které byly vybudované, tak část byla poničená, rozkradená, něco bylo poškozeno. Prostě v tom období, kdy nebylo úplně snadné myslet na botanickou vědu. Takže krátce po válce se vlastně začala zahrada jakoby opravdu budovat, rozšiřovala se. To vědecké poslání bylo jakoby velmi silné. Na té botanické zahradě pracovali studenti, pracovali učitelé, různí brigádníci a dokonce i trestanci z věznic pomáhali budovat infrastrukturu té botanické zahrady. No a ty 50. roky samozřejmě poznamenali všechno, tak jak to poznamenalo i v jiných oborech našeho žití. Takže tady byly různé personální změny. Botanická zahrada v jednom období měla k dispozici velkou plochu, kousiček od tohoto místa. Byla to plocha asi 12 hektarů různých pokusných polí, zejména pro pěstování různých odrůd ovoce a vinné révy. A nakonec botanická zahrada tuto plochu přišla, protože byla zastavěna právě při rozšiřování areálu přírodovědecké fakulty. Takže ta zahrada na jedné straně zaznamenávala velké nadšení lidí pracovat i na té botanické vědě. Sbírali se tady různé rostliny z různých částí Slovenska a uchovávaly se pro příští generace. A potom ty ztráty vlastně toho území znamenaly vlastně pro tu botanickou zahradu něco, co už nebylo potom možné vrátit zpátky.
Jenom pro představu, na jaké ploše se rozkládá?
Současná plocha botanické zahrady přesahuje něco přes 5 hektarů. Při stavbě mostu vlastně byla zničena taková ta nejhlavnější část. Byla to vila, která patřila italskému inženýrovi Lafranconimu, který působil v Bratislavě dlouhou dobu a pracoval na regulaci uherských řek. A ta vila byla vlastně takovým srdcem celé botanické zahrady. Byly tam byty pro zaměstnance, sídlil tam vedení, byla tam fotokomora, která byla samozřejmě pro vědecké účely tenkrát velmi důležitá. Byla tam dokonce malá posluchárna pro studenty, aby část té výuky mohla probíhat jakoby přímo v terénu mezi rostlinami. No a tím, že vlastně botanická zahrada o tuto jakoby nejkrásnější, nejpůvabnější část přišla, tak to už vlastně nebylo možné nahradit žádnou jinou stavbou. Takže při tom zabírání toho prostoru botanické zahrady padlo velké množství stromů. Tehdejší vedení se snažilo ty stromy zachránit. Byly přesazované rostliny, které měly třeba 35 let, ale z velkého množství, které byly tímto způsobem zachraňovány, tak přežila opravdu jenom jediná rostlina magnolie, která se nachází blízko hlavního vstupu. Takže ta zahrada i pro mě má z tohoto pohledu velký význam, protože tu dobu před tím rokem 85 si ještě pamatuju a sám vím, jak těžce jsem nesl jako student zahradnické školy, že přijdou nějaké těžké stroje a prostě část té zahrady ukrojí a zmizí v nenávratno.
Pavle, kam nás vezmete dneska v Zelených světech, tady v botanické zahradě v Bratislavě?
No, na 5 hektarech to není až tak velká plocha, takže já navrhuji to, abychom si udělali takové malinké kolečko. Budeme se zastavovat u některých dřevin, které mi připadají zajímavé a které se třeba nevidí úplně běžně. A nebo mám jednu vytipovanou, která se běžně vidí, ale ještě jsme o něj pořádně nikdy nemluvili. No a potom samozřejmě zajdeme ještě do skleníku, které si myslím, že jsou jedním ze srdcí botanické zahrady v Bratislavě, protože ty skleníky, ač jsou staré, tak hostí velké množství různých exotických rostlin, z nichž některé jsou hodně, hodně zajímavé.
My se jdeme přesunout a naši posluchači si zatím dají pěknou písničku. Už podle změny akustiky je, myslím, celkem dobře patrné, že jsme změnili stanoviště a my se v tuhle chvíli nacházíme ve sklenicích botanické zahrady v Bratislavě.
Tak jsme ve skleníku, jsme trošku spocení z toho, odfukujeme, protože tady panuje taková opravdická tropická atmosféra, vlastně to sluníčko, které když se opře do toho skla, tak nám malinko dává zabrat, ale myslím si, že fajn, tak to má být, to ty rostliny mají rádi. Co vy, Hanko, na to?
Já se usmívám jako slunce, nadšení. Rostliny jsou tady v úžasné kondici. Člověk sem vlastně vstoupí, je tu jedna taková centrální chodba a z té se odbočuje doprava nebo doleva do jednotlivých skleníků. Ocitneme se chvíli v pralese, my v tuhle chvíli stojíme v Austrálii. Je to moc fajn takhle cestovat světem, vlastně zelenými světy napříč. Vlastně i od toho je odvozen i název našeho pořadu. Ale my bychom mohli vybrat pár rostlin, které možná nejsou až tak úplně obvyklé, je jich tady hodně. Asi vybrat pro mě bude docela těžké.
Já si myslím, že bude těžké vybrat, tak abychom některým rostlinám neublížili. Ale nicméně mohli bychom začít jednou, která má velmi krkolomné jméno a celá ta rostlina je nesmírně zajímavá. Ona tvoří vlastně takový téměř nevětvený stromek, který dorůstá v domovině do 4 metrů zhruba. A ta rostlina se celým jménem, nemá české jméno samozřejmě, protože je zdaleka, je z Jižní Ameriky, a celým jménem se jmenuje Vasconcelea cauliflora. Jedno slovo těžší než druhé, ale zatím toto slovo Vasconcelea je po někom nebo po něčem. To nevíme poznat, jak vzniklo, tak to slovo cauliflora odkazuje na jednu její velmi zajímavou vlastnost.
Čím je zajímavá?
Cauliflorie, obecně jako jev, je jako botanická záležitost, kdy květy, které ta rostlina nese, nebo ta dřevina nese, tak se rozvíjejí buď na kmeni, anebo přímo ze dřeva těch nejsilnějších větví. Touto vlastnosti se vyznačuje třeba kakaovník, ten jsme mimochodem tady viděli také. Neměl žádný plod, ale na jeho kmeni byla hromada drobných kvítečků. Myslím si, že plody kakaovníku budou známy našim posluchačům z různých fotografií z exotických zemí, že to je vlastně takový oranžový rugbyový míč, který vlastně visí z toho kmene. A je to proto, že ty plody jsou tak těžké, že na těch obyčejných tenkých větvích by je ta rostlina nemusela udržet. To je jedna příčina té kauliflorie. A druhá příčina je to, že ty květy vykvětají na kmeni právě proto, aby stály v cestě mravencům, kteří se postarají o nesmírně důležité opylení té rostliny. Žádný jiný organismus by to patrně nezvládl, ale migrující mravenci, putující do koruny té rostliny, tak se zastaví na těch květech a mimochodem jenom tak, jako kdyby se nechumelilo, tak provedou to opylení. Když se podíváme na ten kmínek, tak vidíme, že z toho kmene vyrůstají teď, tuto dobu, kdy zahradu navštěvujeme, bílé, trošičku vonavé květy, takové jakoby povoskované. A z těch květů se potom vyvinou menší plody, které visí na tom kmínku, mají takovou tmavě modrou barvu. Této rostliny se říká, že to je nepravá papája, neboli horská papája. Pochází ze severu Jižní Ameriky, z Kolumbie, Venezuely, případně ze Střední Ameriky, roste ještě v Kostarice a v Salvadoru. I domorodci samozřejmě znají a ty plody sbírají. Nedá se říct úplně, Hanko, že by to bylo srovnatelné s tou papájou, která má velikánské plody, které vlastně se také ale vyvíjejí na tom kmeni, ale ty plody jsou podstatně menší, nejsou hodné k jídlu za syrová, ale vyrábějí se z toho různé džusy a šťávy, možná nějaké protlaky a žele, takže je to součást kuchyně místních národů Jižní a Střední Ameriky.
No a když se jenom tady pootočím o kousek dál, tak vidím svatojánský chlebíček. Je to on?
Je to on, Hanko. Správně bychom měli té rostliny říkat rhovník. Rostlina celá nese tento název a to, co je ten svatojánský chlebíček, tak to jsou vlastně ty lusky, které jsou k jídlu. Ty teď nevidíme, ty se zatím nevyvinuly. Na rostlině máme i ve skleníku, takže vidíme, že je velmi pečlivě stříhaná hluboce, aby se sem vůbec vešla, takže možná, že s vývojem těch plodů to nebude tak úplně jednoduché. Ale nicméně to fascinující věc, vidět i tu rostlinu, když se potkáváme s těmi lusky na tržišti, a to už nemusí být ani v nějakých moc tropických zemích, ale třeba při návštěvě Chorvatska nebo Bulharska už jsou tyto plody běžně k vidění. Oni jsou takové možná trošku nevábného vzhledu k tomu jídlu, mají takovou tmavě hnědou barvu, na první pohled jsou takové jakoby trošku dřevnaté, ale pokud se svatojánským chlebíčkem potkáte, tak překonejte tu obavu a třeba si na zkoušku kupte jeden nebo dva lusky a ochutnejte to. Má to velmi, velmi zvláštní, dost sladkou chuť s takovým jakoby aromatickým ocáskem. A když se sní ten kousíček, tak ještě zůstává v puse taková jakoby vzdálená chuť toho lusku. A určitě se potkáte i ze semínky, protože celý ten lusk je tak postavený, že je semínko, kousek dužniny, takže semínka se nejedí, ale když vám potom zůstanou vlastně a vyskládáte vedle sebe, tak byste si měli všimnout, že všechna semínka jsou stejná. Je to taková velmi zvláštní vlastnost a podle toho, že ta semínka byla stejná, tak se právě podle nich určila hmotnostní jednotka 1 karát. Takže semínka sloužila ve zlatnictví a v klenotnictví na to, aby se mohlo přesně vážit. A to bylo díky tomu, že ta semínka byla jedno stejné jako druhé, jako třetí.
Jedna větší dobrota než druhá, papája, svatojánský chlebíček. Tak co do třetice? Vybereme něco, co bude taky k jídlu, anebo spíše na okrasu?
Tak dobře, tedy když už jsme v té Austrálii, tak rovnou stojíme pod rostlinou, kterou známe z našich obchodů, známe i ve formě oříšku. Těm oříškám říkáme makadamové oříšky a tady vidíme tu rostlinu, jak vlastně celá vypadá. Je to listnatý strom s takovými pevnými kožovitými listy podlouhlého tvaru. Moc o ní nevíme, ale je vidět na ní, že je také stříhaná, protože ty skleníky, které tady jsou, tak už mají svůj rok a jsou to vlastně takové nízké stavby, takže většina těch rostlin, které se tady pěstují, tak musí být tím řezem jakoby trošku zkrocena a udržována, jinak by se sem nebyli schopni vejít. Ale těch rostlin zajímavých, které tady vidíme, tak je celá řada. Když jsme u toho jídla, Hanko, tak bychom se ještě možná mohli představit rostlinu ze skleníku vedlejšího. A to je rostlina středí zázvorovitých a jmenuje se Ettlingera. Optimovali jsme ji před chvilinkou, protože má výjimečné červené květy. Ty květy vyrůstají na stonku, který je metr až 1,40 m vysoký. A ty květy jsou takové jakoby velmi plastické, půvabné. Ještě máme to štěstí, že nám do toho krásně svítí sluníčko. Takže to jsou květy, se kterými se můžeme potkat na tropických tržištích, a to ve dvou segmentech. V segmentu řezaných květin a potom v segmentu jídla, protože než se ten květ úplně rozvine, tak se dá uříznout a dá se upéct nebo uvařit. Je to květ, který je jedlý. Vůbec, ale Hanko, vůbec si to neumím představit, že bych tuhle tu krásu měl uříznout a sníst. Takže je to něco podobného, jako když někdo řekne, že denívky mají jedlé květy. Víme, že mají. A také si neumím představit prostě přistoupit k tak krásné rostlině, šmiknout ji a potom ji celou zbaštit. V případě Ettlinger je to naprosto jednoznačné. Ještě možná bychom mohli vzpomenout lidové jméno této rostliny, protože jsem se s ní potkal třeba na Reunionu, když jsem byl za Vanilkou a tam rostla poměrně běžně a všichni domácí ji říkali, že to je porcelánová růže. On to opravdu, ten porcelán, trošku ta stavba květu připomíná, protože ten květ je jako plastický, na první pohled vypadá jako povoskovaný, no a no celé to prostě hezké. Barva květu je červená, ale viděl jsem, že existují i jiné odrůdy, světlejší odstínu nebo dokonce růžové.
Ještě dlouho bychom mohli vyprávět o různých zajímavých rostlinách, které tu najdeme. Ale na závěr, Pavle, jak vy hodnotíte tyto skleníky v botanické zahradě v Bratislavě, protože já jsem nadšená. Už jsme přece jenom několik skleníků viděli. V úvodu zaznělo, že máme za sebou nějakých 9 botanických zahrad v rámci celé Evropy a já mám pocit, že tyto skleníky se nemají za co stydět.
No, já je hodnotím velmi dobře. Podle mě je to super koncentrované místo, kde na malém prostoru, relativně nízkých a už nepříliš vyhovujících stavbách, vidíme fantastické rostliny. Nepochybně to je nadšení místních zahradníků, protože tady vidí to srdce. Za běžných okolností normálních by ty rostliny takhle nemohly fungovat bez toho řezu, protože jsou vysazeny poměrně blízko vedle sebe, zabírají nějaké místo, ale pořád je to stále velmi hezké. A právě ve sklenících botanické zahrady v Bratislavě vidím to, jak se dovede prohnout ten zájem vzdělávací, sbírkový, snad i vědecký, protože těch rostlin je tady obrovské množství a mnoho z nich je takových, které jsou krásné. Samozřejmě, že ne všechny rostliny, které chceme zachovat pro ty příští generace, jsou hezké. A tady se to tak moc hezky prolíná, že třeba téměř na každém místě tohoto skleníku vidíme půdopokrývné rostliny. Exotické, tropické, neznáme je, nebo neznáme všechny, ale pokrývají povrch půdy do výšky třeba na 20-30 cm. Nad tím je nějaké keřové patro, nad tím je ještě nějaká větší dřevina. A všechna volná místa tam, kde je to trošku možné, třeba v těch úplně nejteplejších sklenicích, tak zase vyplňují různé kmeny, které jsou porostlé bromeliemi, tilanciemi, orchidejemi. A kde ještě trošku místo navíc, tak se pne nějaká tropická liana, často zvolená tak, aby jejich listy byly barevné, rozmanité. Myslím si, že to je prostě velké pokoukání. A každý, kdo kromě zahradničení ještě propadl fotografické vášni, tak si myslím, že tady by si určitě přišel na své.
Přesunuli jsme se v rámci botanické zahrady v Bratislavě na speciální místo, Pavle. Chtěla jsem něco, co bychom tady měli vidět. A vy jste vybral trojici rostlin, které jsou neobvyklé. No musím tady souhlasit, mám pocit, že nevím, jak vypadá dub, nevím, jak vypadá bříza, vlastně, že nevím téměř nic. Tak pojďme si k tomu něco povědět. U toho dubu teď stojíme. Nevidím jediný znak, co by mi dub připomínalo.
Ačkoliv tento strom vypadá opravdu jako kaštanovník sety, tedy jedlý kaštan, tak není. Je to dub proměnlivý, Quercus variabilis. No, to tak hezky zní. Konečně jedno slovo do ucha pěkné. Je to strom, který pochází z Číny a je vlastně velmi zajímavý svým využitím. To hlavní využití tohoto stromu tkví v tom, že jeho kůra je taková jakoby plastická, to už vidíme trošku na povrchu té rostliny, ale když se ta kůra sundá nebo oloupe z těch větví, velmi připomíná klasický korek. Korek je vlastně produkt také dubu, ale jiného. Dub korkový, ten roste v jižním Španělsku, ve Francii, v Portugalsku a v Maroku. A tento dub pochází z Číny. I když má teda tu produkci korku slabší a ta vrstva není tak vysoká, tak jako náhrada klasického korku poslouží, protože pořád je lepší pro ty místní obyvatele sbírat místní kůru, než dovážet z jiného kontinentu nějakou jinou, která je jenom o kousíček lepší. No a kdybychom se ještě trošku více zavrtali do vlastnosti toho dubu, tak bychom se dozvěděli, že toto listí, které vlastně připomíná to listí toho jedlého kaštanovníku, tak se používá na mulčování proti plevelům, protože obsahuje nějaké látky, které když se dostávají do půdy, tak zabraňují plevelům růstu. No, není to úžasný strom?
Strom je to úžasný. My jsme se ve školce učili malovat 3 základní listy, 3 listy základních stromů, listnatých, které bychom měli znát. A to byla lípa, dub a javor. A mám pocit, že bych neobstála, protože skutečně ten list s dubem moc společného nemá. Nicméně sebevědomí jsem si nezvýšila ani u této břízy, u které stojíme. Ani tam bych si nebyla jistá, i když tam už ten list si podobný docela je.
Vy se moc přiznáváte, Hanko, no to tak špatné nebude. Ta břiza, o které teď stojíme, to je břiza dahurská, pochází z Číny, z Koreje, možná z Dálného východu ruského a je to strom, který má výhradně sbírkový význam. Pěstuje se, protože má tu kůru velmi zajímavou. Já si myslím, že Ta kůra je srovnatelná s klasickou kůrou naší břízy, ale odlupuje se v jiných plátech, takže jsou tam takové malinké plátečky, větší plátky, prostřední a kůra má takovou jakoby šedo-bílou, šedivou barvu. Je to z mého pohledu velmi půvabná rostlina. Nic moc dalšího ani nevíme, využití žádné velké nemá, ale kdo je nadšenec pro raritky ze světa rostlin, tak si myslím, že by celkem mohl zatoužit tuto břízku mít ve své sbírce.
A vybereme ještě jednu raritku na závěr.
Vybereme na závěr ještě jednu rostlinu. To nebude raritka, to bude rostlina, kterou vy jste určitě poznala i vy. Je to tamarišek, takže už žádné zbytečné přiznání, že je vám to neznáme. Tamarišky jsou rostliny, které se pěstují na našich zahradách. A já jsem ji vybral proto, abychom k těm dvou raritkám vybrali něco, co je sice velmi zajímavé, ale ty rady, které mám pro naše posluchače, tak budou prakticky využitelné, protože myslím, že ani s dubem proměnlivým, ani s břízou tahurskou se jenom tak nepotkají, zatímco s tamariškem skoro určitě ano.
Pojďme si k tamarišku něco povědět.
Tamarišek má několik zvláštních vlastností. První, která ještě není až tak zvláštní, ale důležité o ní vědět, je to, že to rostlina, která je silně světlomilná. Takže ji budeme vysazovat výhradně na slunné místo, protože ve stínu sice přežije, ale ty výhony má takové tenké, lámavé a není hezká a nepokvete. Takže dáme ji na slunné místo a potom budeme dávat velký pozor na to, kam ji vysadíme. Ne, že by na tom stál svět, ale tamarišky se velmi špatně přesazují a třeba ve druhém roce od výsadby už s ním nejde dobře pohnout, bez rizika, abychom od tu rostlinu nepřišli. Takže zatímco u těch běžných dřevin můžeme sem tam nějakou chybičku udělat, u tamarišku si musíme dobře promyslet, kam s ním. A má ještě jednu vlastnost, a ta je opravdu výjimečná. Je to rostlina, která odolává velmi silnému zasolení. Kdo rád cestuje a tráví dovolenou třeba na pobřeží Středozemního moře, jestli v Itálii, v Chorvatsku nebo ve Francii třeba, tak se může s tamariškem potkávat, bývá tam často vysazený na kolonádách, tam, kde stříkají ty mořské vlny, tu slanou vodu. Je to jedna z mála rostlin, která tuto slanou vodu vydrží. A jestli v tom teda má být nějaké poselství, které je praktické pro naše využití, tak jenom tak mezi řádky bych chtěl naznačit, že třeba tamarišek můžeme vysadit do nějakého pruhu trávníkového kolem komunikace, kde se ta komunikace v zimě udržuje solením. To by měl tamarišek dobře zvládnout.
Je možné, že jsem viděla tamarišek v nádobě, Pavle?
Ano, je to možné. Tamarišky se v nádobách dají pěstovat, musí se teda trošku řezat, aby jim zůstal kompaktnější tvar. Nevydrží tam celý život, ale třeba nějaké jedno desetiletí by tam mohly fungovat. Je to celkem možné a zvláště právě v těch přímořských destinacích je možné občas vidět tamarišky pěstované tímto způsobem.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.